Raťafákovi jsem se s odhodláním přesunul o kousek dál. Doufám, že tady už mě nebude rušit, protože tenhle ten pasis je o něco pochcanější a ještě k tomu mě bodnul do rozkroku. H.P. Lovecraft, chrám. Rukopis nalezený na pobřeží Yucatánu. Dne 20. srpna 1917 já, Karl Heinrich hrabě von Altberg Ehrenstein, nadporučík císařského německého námořnictva a velitel ponorky U-29, svěřuji tuto láhev a zprávu Atlantickému oceánu na místě mě neznámém, ale pravděpodobně kolem 20. stupně severní šířky a 35. stupně západní délky, kde na dně oceánu leží má loď, neschopná pohybu. Činím to, protože si přeji předložit veřejnosti jistá neobvyklá fakta. Osobně to pravděpodobně nebudu moci vykonat, protože okolnosti, v nichž se nalézám, jsou stejně hrozivé jako mimořádné a zahrnují nejen beznadějné ochromení U-29, ale i poškození mé železné německé vůle způsobem nanejvýš katastrofálním. Dne 18. června odpoledne, jak bylo rádiem sděleno ponorce U-61 směřující ke Kielu, jsme na 45. stupni 16. minutě severní šířky a 28. stupni 34. minutě západní délky torpédovali britskou nákladní loď Victory, plující z New Yorku do Liverpoolu. Posádce jsme dovolili odjet v člunech, abychom získali parádní filmové záběry pro archiv Admirality. Loď se potápila docela malebně, přídí dolů, zatímco záď se vysoko zvedla z vody a v zápětí se trup svisle řítil ke dnu moře. Naší kameře nic neuniklo a lituji, že takový znamenitý kotouč filmu se nikdy nedostane do Berlína. Pak jsme děli, potopili záchranné čluny a ponořili se. Když jsme okolo západu slunce vystoupili na hladinu, našlo se na palubě tělo námořníka, jehož ruce zvláštním způsobem svíraly zábradlí. Nebožák byl mladý, dosti snědý a velmi hezký, pravděpodobně Ital nebo Řek a bez pochyby z posádky Victory. Zřejmě hledal útočiště právě na lodi, jež byla nucena zničit jeho vlastní. Další oběť nespravedlivé agrese, kterou angličtí svinští psi páchají na vlasti. Naši muži ho prohledali, zda nenajdou nějakou památku a našli v jeho kapse velmi zvláštní kousek slonoviny, vyřezaný do podoby vavřínem ověnčené hlavy mladíka. Můj kolega důstojník, poručík Klence, věřil, že je to věc velmi starobylá a historicky cenná a tak ji mužům vzal a nechal si. Ani jeden z nás si nedovedl představit, jak k ním mohl přijít prostý námořník. Když byl mrtvý házen přes palubu, došlo k dvěma příhodám, které vyvolaly mezi posádkou velký rozruch. Oči toho člověka byly zavřené, při vlečení těla k zábradlí se však násilím otevřely a mnozí zřejmě podlehli podivnému přeludu, že se vytrvale a posměšně upírali na Schmidta a Cimra, kteří se nad mrtvolou sklánili. Bocman Miller, který mohl mít rozum, kdyby to nebylo pověrčivé, alsaské hovado, se tím dojmem tak rozrušil, že pozoroval tělo ve vodě a tvrdil, že potom, co trochu kleslo, natáhlo údy do polohy plavce a pod hladinou rychle zamířilo k jihu. Klencovi a mně se tyto projevy venkovské ignorance nelíbily, a tak jsme muže přísně napomenuli, zvláště Millera. Druhý den vyvolala velmi obtížnou situaci nevolnost některých členů posádky. Zjevně trpěli nervovým vypětím z naší dlouhé cesty a měli zlé sny. Několik jich vypadalo úplně omámeně a otupile. Když jsem se přesvědčil, že svou slabost nepředstírají, omluvil jsem je splnění povinností. Moře bylo dost bouřlivé a tak jsme se stoupili do hloubky, kde byly vlny méně obtížné. Zde byl poměrný klid, vzdor poněkud zarážejícímu jižnímu proudu, který jsme podle svých oceánografických map nedokázali identifikovat. Sténání nemocných bylo rozhodně protivné, protože však zřejmě nedemoralizovalo zbytek posádky, neuchýlili jsme se ke krajním opatřením. Měli jsme v plánu zůstat, kde jsme byli, a zachytit oceánský parník Dači, zmíněný v informacích od newyorských agentů. Na večer jsme vystoupili na hladinu a shledali moře klidnější. Severně od nás byl na obzoru kouř bitevní lodi, ale vzdálenost a naše schopnost ponořit se nám zaručovaly bezpečí. Starosti nám dělali spíš řeči bocmana Millera, které byly s blížící se nocí stále divočejší. Byl v odporně dětinském stavu a blábolil o nějaké iluzi mrtvých těl plovoucích kolem okének pod hladinou. Těl, která na něho upřeně hleděla a v nichž, přestože byla nafouklá, poznával osoby, jež viděl umírat během některých našich vítězných německých výprav. a říkal, že mladík, kterého jsme našli a hodili přes palubu, byl jejich vůdce. Bylo to velmi hrůzostrašné a hraničící s šílenstvím, proto jsme dali Millera do želez a nechali ho důkladně zbičovat. Mužům se jeho potrestání nelíbilo, ale kázeň byla nutná. Nevyhověli jsme také žádosti delegace vedené námořníkem Cimrem, aby byla zvláštní vyřezávaná slonovinová hlava hozena do moře. Dne 20. června propuklo u námořníků Béma a Schmidta, kterým bylo předtím nevolno, zuřivé šílenství. Mrzelo mě, že mezi našimi důstojníky nebyl žádný lékař, protože německé životy jsou drahocené, avšak vytrvalé třeštění těch dvou o strašné klidbě silně podvracelo kázeň, takže byly učiněny drastické kroky. Posádka přijala událost zachmuřeně, ale zdálo se, že to utěšilo Millera. Od té doby nám nepůsobil těžkosti. Večer jsme ho propustili a on šel mlčky za svými povinnostmi. Během následujícího týdne jsme byli všichni velmi nervózní a vyhlíželi jsme dáči. Napětí se zhoršilo zmizením Millera a Cimra, kteří bez pochyby spáchali sebevraždu, následkem strachu, který je zřejmě pronásledoval, ačkoliv nebyli spatřeni při skoku přes palubu. Byl jsem celkem rád, že jsme se Millera zbavili, protože i jeho mlčení nepříznivě působilo na posádku. Každý byl nyní zamlklý, jako by v sobě skrýval strach. Mnozí byli nemocní, ale nikdo nevyvolával rozruch. Poručík Klen se napětí snášel špatně a popouzela ho každá maličkost. Třeba i hejno delfínů, kteří se kolem U-29 zhlukovali ve stále stoupajícím počtu a rostoucí intenzita jižního proudu, který nebyl na naší mapě. Posléze bylo zjevné, že jsme dáči minuli. Takové nezdary nejsou neobvyklé a my jsme byli spíš rádi, než zklamáni, protože nyní byl čas vrátit se do Wilhelmshavenu. V poledne 28. června jsme se otočili na severovýchod a přes dosti komické střety s neobyčejnými spoustami delfínů jsme se brzy vydali na cestu. Výbuch ve strojovně ve 2 hodiny v noci byl naprostým překvapením. Nebyla zaznamenaná žádná závada. Na strojích ani neopatrnost mužů, přesto lodí otřásla od jednoho konce na druhý obrovská rána. Poručík Klence spěchal do strojovny, nalezl palivovou nádrž a většinu strojů roztříštěné a strojníky Rábeho a Schneidera na místě mrtvé. Naše situace byla rázem opravdu vážná, přestože chemické regenerátory vzduchu byly nedotčené a přestože jsme mohli používat zařízení pro vynořování a ponořování lodi a otvírat průlezy, dokud vydrží stlačený vzduch a baterie, neměli jsme možnost ponorku rozjet ani řídit. Hledat záchranu v člunech by znamenalo vydat se do rukou nepřátel, nerozumně rozhořčených proti našemu velkoněmeckému národu. A naší vysílačce se od záležitosti z Viktory nepodařilo navázat spojení s jinou ponorkou císařského loďstva. Od okamžiku nehody nás až do 2. července proud vytrvale unášel k jihu. Neměli jsme prakticky žádné plány a nepotkali žádné plavidlo. Delfíni stále kroužili okolo U-29, což bylo poněkud zvláštní, vezmeme-li v úvahu vzdálenost, kterou jsme překonali. Ráno 2. července jsme spozorovali válečnou loď plující pod americkou vlajkou. Muži začali být velmi neklidní, ve své touze se vzdát. Nakonec musel poručík Klence zastřelit jednoho námořníka, Traubeho, který tento neněmecký čin prosazoval zvláště naléhavě. To posádku načas uklidnilo a ponořili jsme se, aniž jsme byli zpozorováni. Druhý den odpoledne se od jihu objevilo husté hejno mořských ptáků a oceán se začal hrozivě zvedat. Zavřeli jsme průlezy a čekali na další vývoj. Pak jsme si uvědomili, že se musíme buď ponořit, nebo nás zaplaví rostoucí vlny. Tlak vzduchu a zásoba elektřiny se zmenšovaly a přáli jsme si vyhnout se veškerému zbytečnému používání svých stenčených mechanických prostředků. V tomto případě jsme však neměli na vybranou. Nesestoupili jsme hluboko a když bylo po několika hodinách moře klidnější, rozhodli jsme se vrátit na hladinu. Tu se však objevila další potíž. Loď totiž nereagovala na řízení, přestože mechanikové dělali, co uměli. Jak v mužích rostl strach z tohoto uvěznění pod mořem. Někteří začali reptat proti slonovinové sošce, poručíka Klenceho, ale pohled na automatickou pistoli je uklidnil. Zaměstnávali jsme ty ubožáky, jak se dalo, a nechali je vrtat se ve strojích, když jsme věděli, že je to zbytečné. Klence a já jsme obvykle spali v různou dobu a právě když jsem spal já, v 5 hodin ráno vypukla všeobecná vzpoura. 6 zbývajících námořnických prasat v podezření, že jsme ztraceni, najednou začalo šíleně zuřit proto, že jsme se 2 dny předtím nevzdali té americké bitevní lodi a kleli a řádili jako v delíriu. Řvali jako hovada. Co také byli jiného? a bez rozmyslu lámali přístroje a nábytek. Vřeštěli nesmysly o kletbě slonovinové sošky a o snědém mladíkovi, který se na ně podíval a pak odplaval. Poručík Klence se zdál ochromený a neschopný jednat. To se dalo od měkkého zženštilého Poriňana čekat. Zastřelil jsem všech 6 mužů, protože to bylo nutné, a ubezpečil jsem se, že žádný nezůstal naživu. Vystrkali jsme těla dvojitými příklopy a zůstali na U29 sami. Klence se zdál velmi nervózní a silně pil. Bylo rozhodnuto, že zůstaneme naživu, co nejdéle s použitím velké zásoby potravin a chemické dodávky kyslíku. Nic z toho neutrpělo třeštěním těch svinských psů. Ale naše kompasy, hloubkoměry a jiné jemné přístroje byly v troskách. Nadále tedy musely být všechny naše výpočty jen odhadem založeným na našich hodinkách, kalendáři a zřejmé rychlosti unášení, kterou budeme posuzovat podle předmětu, jež bychom spozorovali z hlídkové věže. Naštěstí jsme měli baterie ještě schopné dlouhodobého používání, jak pro vnitřní osvětlení, tak pro světlomet. Často jsme vysílali paprsek okolo lodi, ale viděli jsme jen delfíny plovoucí směrem, kterým jsme byli unášeni my. Ti delfíni ve mně budili vědecký zájem, ačkoliv totiž běžný delfívas delfis kytovec neschopný přežít bez vzduchu, pozoroval jsem jednoho toho plavce bedlivě celé 2 hodiny a neviděl jsem, že by změnil svůj stav ponoření. Během doby jsme Klence a já usoudili, že jsme stále unášeni kyhu a přitom klesáme hloub a hloub. Všímali jsme si morské zvířiny a květeny a mnoho si na ten námět přečetli v knihách, které jsem si se sebou vezl pro volné okamžiky. Nemohl jsem ovšem nespozorovat podřadné vědecké znalosti svého společníka. Jeho mysl nebyla pruská, ale náchylná k představám a spekulacím, které nemají žádnou hodnotu. Fakt. Naší blížící se smrti na něho podivně působil a často se s výčitkami svědomí modlil za muže, ženy a děti, které jsme poslali ke dnu. Zapomínal, že všechno, co slouží německé říši, je ušlechtilé. Počas se začal být zřetelně vyšinutý. Hodiny zíral na slonovinovou sošku a snoval fantastické příběhy o ztracených a zapomenutých věcech pod mořem. Někdy jsem ho v rámci psychologického experimentu vedl dál v tom blouznění a naslouchal jsem jeho nekonečným poetickým citátům a pohádkám o potopených lodích. Bylo mi ho velmi líto, protože nerad vidím Němce trpět. Ale nebyl to dobrý společník k umírání. Já sám jsem byl hrdý, neboť jsem věděl, že vlast uctí mou památku a moji synové budou vychováni, aby byli muži, jako já. Dne 9. srpna jsme spatřili dno oceánu a vyslali k němu silný paprsek ze světlometu. Byla to obrovská zvlněná pláň, většinou pokrytá chaluhami a posetá skořápkami malých mlžů. Tu a onde byly slizké objekty matoucího obrysu, porostlé bílým a krustou vylejšů. Klence prohlašoval, že to musí být pohřbené starověké lodi. Zarazila ho jedna věc. Útvar pevné hmoty vyčnívající vrcholkem téměř 4 stopy nad oceánské dno. Asi 2 stopy silný, s plochými boky a hladkými horními povrchy, které se stýkaly ve velmi tupém úhlu. Nazval jsem ten útvar vyčnívajícím kusem skály, ale Klence se domníval, že na něm vidí rytiny. Po chvíli se začal třást a odvrátil se od podívané, jako by se zděsil. Přesto nemohl podat žádné jiné vysvětlení, než že byl překonán obrovitostí, temnotou, vzdáleností, dávnověkostí a tajuplností oceánských propastí.
Ty vole, hej ten Shine, oh my god, what is that boy?
Jeho mysl byla unavená, ale já jsem vždy Němec a pohotově jsem si všiml 2 věcí. Že U29 skvěle snáší tlak v hlubinách moře a že ti zvláštní delfíni jsou stále kolem nás. I v hloubce, kde většina přírodovědců pokládá existenci vyšších organismů za nemožnou. Zřejmě jsem předtím přecenil hloubku, v níž jsme byli. Přesto jsme museli být tak hluboko, že tyto jevy byly pozoruhodné. Naše rychlost unášení měřená dnem oceánu zhruba odpovídala tomu, jak jsem ji předtím odhadoval. Když jsme míjeli nějaké organismy ve vyšších vrstvách. Dne 12. srpna v 15.15 nebohý Klence na dobro zešílel. byl v lítkové věži a používal světlometu, když tu náhle vpadl do oddělení knihovny, kde jsem seděl a četl a tvář ho i hned prozradila. Zopakuji zde, co řekl, a potrhnu slova, která zdůraznil. On volá, slyším ho, musíme jít. Přitom vzal ze stolu slonovinovou sošku, strčil ji do kapsy a chytil mě za paži ve snaze vyvelet si mě průlazem na palubu. V mžiku jsem pochopil, že hodlá otevřít příklop a vrhnout se se mnou do vody venku. Na takový záchvat sebevražedné a vražedné mánie jsem nebyl připraven. Jak jsem otálel, snažil se ho ukonejšit, ještě více zdivočil a říkal, pojďte teď, nečekejte na později. Je lepší se kát a dostat odpuštění, než vzdorovat a být odsouzen. Potom jsem zkusil opak konejšení a řekl mu, že je šílený, žalostně pomatený, ale nepohnulo jim to. Křičel, jestliže jsem šílený, je to milosrdenství. Kéž se bohové slitují nad člověkem, který ve své otrlosti dokáže zůstat příčetný až do ohavného konce. Pojďte a buďte šílený, dokud on ještě volá a hodlá být milosrdným. Zdálo se, že tento výbuch ulevil tlaku v jeho mozku, protože když domluvil, byl mnohem mírnější a prosil mě, aby ho nechal odejít samotného, nechceli ho doprovodit. Můj postup mi byl okamžitě jasný. Byl to sice Němec, i když je neurozený Porýňan, ale tento byl potenciálně nebezpečný šílenec. Vyhovím-li jeho sebevražedné prosbě, mohu se okamžitě osvobodit od někoho, kdo již není společníkem, ale hrozbou. Požádal jsem ho, aby mi před odchodem dal slonovinovou sošku, ale tato prosba v něm vyvolala tak zlověstný smích, že jsem ji neopakoval. Pak jsem se ho zeptal, zda chce zanechat nějakou památku nebo kadeř pro svou rodinu v Německu, pro případ, že bych byl zachráněn, ale opět se tak divně zasmál. Když tedy začal stoupat po žebříku, šel jsem k pákám a s patřičnými časovými intervaly jsem řídil mechanismus, který ho poslal na smrt. Když jsem viděl, že již v lodi není, zakroužil jsem světlometem po vodě, abych ho naposled spatřil, protože jsem chtěl zjistit, zda ho tlak vody sploští, jak by teoreticky měl, nebo zda bude tělo nedotčené jako ti neobyčejní delfíni. Nepodařilo se mi však mého bývalého společníka najít, protože delfíni byli zhluklí okolo hlídkové věže a bránili pohledu. Toho večera jsem litoval, že jsem slonovinovou sošku klence mu tajně nevzal z kapsy, když odcházel, protože vzpomínka na ně mě fascinovala. Nemohl jsem zapomenout na tu krásnou mladistvou hlavu, korunovanou listím, přestože nejsem umělecky založen. Mrzelo mě také, že nemám s kým hovořit. Klenze mě sice nebyl duševně roven, ale byl mnohem lepší než nikdo. Té noci jsem dobře nespal a přemýšlel, kdy přesně přijde konec. Rozhodně jsem měl velmi malou naději na záchranu. Příští den jsem vystoupil do hlídkové věže a zahájil obvyklý průzkum světlometem. Směrem na sever byl výhled prakticky stejný jako všechny 4 dny poté, co jsme spozorovali dno, ale všiml jsem si, že U29 je unášena menší rychlostí. Když jsem otočil paprsek k jihu, postřehl jsem, že dno oceánu má vpředu zřetelný spád dolů a na jistých místech na něm leží pozoruhodně pravidelné kvádry kamene, rozmístěné jakoby v určitých vzorcích. Loď neklesla i hned podle reliefu dna, proto jsem byl brzy nucen obrátit světlomet tak, aby vrhl paprsek přímo dolů. Vlivem prudkého pohybu se odpojil jeden drát a oprava se vyžádala mnoho minut, ale posléze světlo zase proudilo a zalévalo mořské údolí pode mnou. Nepropadám emocím, ale když jsem spatřil, co elektrická záře odhalila, můj úžas byl velmi velký. Přesto jsem jako člověk vychovaný podle nejlepší pruské kultury neměl žasnout, neboť geologie i tradice nám vyprávějí o velkých přesunech oceánských a pevninských ploch. To, co jsem viděl, byla rozsáhlá a důmyslná sestava zborcených budov. Všechny měly vynikající, ač nezařaditelnou architekturu a byty v různé míře zachovány. Většina se zdála být z mramoru a bíle se leskla v paprscích světlometu a celkové rozložení tvořilo velké město na dně úzkého údolí s četnými osamělými chrámy a vilami na svazích nad ním. Střechy byly propadlé a sloupy pokácené. Stále tam však přetrvávala atmosféra nepamětně starobylé nádhery, kterou nic nemohlo zahladit. Tváří v tvář Atlantidě, kterou jsem do té doby považoval víceméně za mýtus, byl jsem tím nejdychtivějším z badatelů. Na dně údolí, kde si tekla řeka. Jak jsem totiž scenery zkoumal blíže, spatřil jsem pozůstatky kamenných a mramorových mostů, mořských hrází a teras a nábřeží, kdysi plných zeleně a krásy. Ve svém nadšení jsem zhloupl a zesentimentálnil, skoro jako nebohý klence. A jen velmi pomalu jsem si uvědomil, že jižní proudění konečně ustalo a dovoluje, aby se U-29 snesla do potopeného města. Jako se snáší letadlo do města nahoře na zemi. Trvalo mi také, než jsem si uvědomil, že hejno neobvyklých delfínů zmizelo. Asi za 2 hodiny loď spočinula na dlážděném náměstí blízko skalnaté stěny údolí. Na jedné straně se mohl pozorovat celé město, jak se svažuje od náměstí k dávnému břehu řeky. Na druhé straně se měl proti sobě v znepokojivé blízkosti bohatě zdobené a dokonale zachované průčelí velké budovy, zjevně chrámu, vytesaného v rostlé skále. O originální provedení tohoto titánského díla mohu mít pouze dohady. Nesmírně obrovité průčelí zřejmě zakrývá dutinu. Oken je totiž mnoho a jsou daleko od sebe. Uprostřed zejí velké otevřené dveře. K nímž se vstoupá po působivém schodišti a obklopeny jsou skvostnými skulpturami, podobnými reliéfům bakchanálí. Vpředu vyvstávají veliké sloupy a vlys, obojí zdobené nevypověditelně krásnými reliéfy. Zjevně zobrazují idealizované pastorální výjevy a průvody kněží a kněžek, nesoucích zvláštní obřadní pomůcky k adoraci zářivého boha. Provedení je nejúžasnější dokonalost sama, pojetím převážně helénské, avšak podivně svébytné. Vzbuzuje dojem strašlivé starobylosti, jako by bylo spíše nejvzdálenějším než bezprostředním předchůdcem řeckého umění. Nemohu také pochybovat, že každý detail toho masivního výtvoru byl vytesán z panenské skály naší planety. Hmatatelně součástí stěny údolí, třeba že si nedovedu představit, jak byl ten obří interiér někdy vyhlouben. Snad jádro poskytla jeskyně, nebo soustava jeskyní. Ani stáří, ani ponoření pod vodu neomlelo neposkvrněnou vznešenost této strašlivé svatyně. Neboť svatyně to opravdu být musí. A dnes po tisíciletích spočívá neposkvrněná a nedotknutelná v nekonečné noci a tichu oceánské propasti. Nespočítám, kolik hodin jsem strávil s pohledem upřeným na potopené město a jeho domy, oblouky, sochy a mosty a na kolosální chrám s jeho krásou a tajuplností. Přestože jsem věděl, že smrt je blízko, stravovala mě zvědavost a vysílal jsem paprsek světlometu sem tam v dychtivém pátrání. Proud světla mi umožnil poznat mnohé podrobnosti, ale odmítl ukázat cokoliv uvnitř zejících dveří skálního chrámu. Po čase jsem vypnul proud s vědomím, že je třeba šetřit energii. Paprsky byly nyní pozorovatelně mdlejší než během týdnu unášení. A má touha vybádat podvodní tajemství rostla, jakoby zostřena blížícím se odnětím světla. Já, Němec, jsem měl být první, kdo vkročí na tyto pověky zapomenuté cesty.
Dogor.
Vytáhl a překontroloval jsem kovový kloubový oblek pro hloubkové potápění a přeskoušel přenosnou svítilnu a regenerátor vzduchu. Přestože bude nesnadné sám zvládnout dvojité příklopy, věřil jsem, že se svou vědeckou dovedností všechny překážky překonám a skutečně se osobně projdu po mrtvém městě. Dne 16. srpna se mi podařil výstup z U-29 a namáhavě jsem se propracoval s borcenými a zabahněnými ulicemi k pradávné řece. Nenašel jsem žádné kostry ani jiné lidské pozůstatky, ale načerpal jsem bohaté archeologické poučení ze skulptur a mincí. Nemohu o tom nyní mluvit. Vyjádřím pouze svou úctivou bázeň před kulturou, jež stála na výsluní slávy, když se Evropou toulali jeskyní lidé a Nil plynul do moře nepozorován. Tajemství, jež mohu pouze napovědět, musí odhalit jiní, vedení tímto rukopisem, jestliže se někdy najde. Když mi zeslábly elektrické baterie, vrátil jsem se k lodi, odhodlán příští den prozkoumat skalní chrám. Dne 17. mé puzení prozkoumat záhadu chrámu ještě zesílilo. Postihlo mě však velké zklamání. Zhledal jsem totiž, že látky potřebné k novému nabití přenosné svítilny zanikly při vzpouře těch prasat v červenci. Můj vztek byl bezmezný, avšak můj německý rozum mi zabránil odvážit se bez přípravy do naprosto temného interiéru, který by se mohl ukázat jako sídlo nějakého nepopsatelného mořského netvora, nebo jako bludiště chodeb, z jehož zákrutů bych se nikdy nevyprostil. Mohl jsem jedině zapnout slábnoucí světlomet U-29, s jeho pomocí vystoupit po chrámovém schodišti a prostudovat vnější sochařskou výzdobu. Paprsek světla vnikal do dveří ve stoupajícím úhlu. Nahlédl jsem, zda něco nespatřím, ale zcela marně. Nebylo vidět ani strop a přestože jsem po ohledání podlahy holý udělal pár kroků dovnitř, dál jsem se neodvážil. Navíc jsem poprvé v životě poznal emoci děsu. Začal jsem si uvědomovat, jak vznikly některé nálady nebohého Klenceho, neboť jak mě chrám stále více a více přitahoval, lekal jsem se jeho zatopených hlubin. Slepou a rostoucí hrůzou. Po návratu do ponorky jsem zhasil světla a pod mě seděl a přemýšlel. Elektřinu nyní musím šetřit pro naléhavé případy. Sobotu 18. jsem strávil v úplné tmě. Týrán myšlenkami a vzpomínkami, jež hrozily přemoci mou německou vůli. Klenze zešílel a zahynul předtím, než jsem dospěl k této strašidelné památce neblaze vzdálené minulosti a radil mi, abych šel s ním. Uchránil osud skutečně můj rozum jen proto, aby mě bez odvolání dovlekl ke konci hroznějšímu a nepředstavitelnějšímu, než o jakém se kdy člověku zdálo? Mé nervy byly zřejmě silně předrážděné a musím odvrhnout tyto dojmy slabších lidí. V sobotu v noci jsem nemohl spát a zapnul jsem světla bez ohledu na budoucnost. Bylo rozčilující, že elektřina nevydrží tak dlouho jako vzduch a potraviny. Připomněl jsem si své myšlenky o eutanázii a prověřil jsem svou automatickou pistoli. K ránu jsem musel při světle usnout, protože jsem se včera odpoledne vzbudil ve tmě a našel baterie vybité. Několikrát po sobě jsem škrtl sirkou a zoufale jsem litoval neprozřetelnosti, s níž jsme již dávno spotřebovali těch několik svíček, které jsme vezli. Když zhasla poslední zápalka, kterou jsem se odvážil promarnit, seděl jsem velmi tiše beze světla. Jak jsem uvažoval o nevyhnutelném konci, má mysl probírala předešlé události a vybavila si dosud dřímající věm, nad nímž by se slabší a pověrčivější člověk otřásl. Hlava zářivého boha, vytesaná na chrámu, je táž jako ten kousek vyřezávané slonoviny, který přinesl z moře mrtvý námořník a který nebohý Klence odnesl zpátky do moře. Byl jsem to shodou okolností trochu omámen, ale nevyděsil jsem se. Jen podřadný mozek chvátá vyložit jedinečné a složité primitivní zkratkou víry v nadpřirozeno. Schoda byla zvláštní, ale já uvažoval příliš zdravě na to, abych spojoval okolnosti, jež žádnou logickou spojitost nepřipouštějí, nebo abych zlověstně združoval katastrofální události, jež vedly od záležitosti z Viktory k mé současné neutěšené situaci. Cítil jsem potřebu dalšího odpočinku a tak jsem si vzal sedativum a zajistil si opět trochu spánku. Můj nervový stav se odrazil v mých snech, protože se mi zdálo, že slyším výkřiky tonoucích a vidím, jak se k okénkům lodi tisknou mrtvé obličeje. Mezi mrtvými obličeji byl živý, výsměšný obličej mladíka se slonovinovou soškou. Musím dát pozor, jak zaznamenám své dnešní probuzení, neboť jsem rozrušen a k faktům se nutně mísí mnoho halucinací. Psychologicky je můj případ velmi zajímavý a lituji, že nemůže být vědecky pozorován kompetentním německým odborníkem. Když jsem otevřel oči, můj první pocit byla nepřekonatelná touha navštívit skalní chrám. Touha, jež každým okamžikem rostla a přesto jsem se jí snažil vzdorovat jakýmsi pocitem strachu, který působil opačným směrem. V zápětí jsem měl dojem světla uprostřed tmy, vybitých baterií a zdálo se mi, že za okénkem obráceným k chrámu vidím ve vodě jakýsi světelkující třpit. To vzbudilo mou zvědavost, protože jsem neznal žádný hlubinný mořský organismus, schopný vydávat takovou luminescenci. Než jsem to však mohl prozkoumat, přišel třetí věm, který mě svou iracionálností přiměl zapochybovat o objektivitě čehokoliv, co by zaznamenaly mé smysly. Byl to sluchový přelud, dojem rytmického melodického zvuku, jako by nějakého divokého, přesto krásného zpěvu či chorálu, přicházejícího zvenčí, skrze naprosto vzvukotěsný trup. U29. Přesvědčen o své psychické a nervové nenormálnosti, jsem rozsvítil několik zápalek a nalil si silnou dávku roztoku bromidu sodného, který mě zřejmě uklidnil do té míry, že zahnal iluzi zvuku. Avšak světelkování zůstalo a já jsem s potížemi potlačil dětinský popud jít k okénku a hledat jeho zdroj. Bylo hrozně realistické a brzy jsem si ho pomocí rozeznával známé předměty okolo sebe a také prázdnou sklenici od bromidu sodného, z níž jsem neměl žádný předchozí zrakový věm v její současné poloze. Tato poslední okolnost mě přivedla k zamyšlení. Přešel jsem místnost a sklenice se dotkl. byla skutečně na místě, kde se mi zdálo, že ji vidím. Nyní jsem věděl, že světlo je buď skutečné, nebo patří k halucinaci tak utkvělé a souvislé, že nemám naději jí zahnat. A tak jsem se vzdal všeho odporu a vystoupil na hlídkovou věž, abych pátral po zdroji luminescence. Co kdyby to byla jiná ponorka, nabízející možnost záchrany? Bude dobře, jestliže čtenář nepřijme nic z toho, co následuje, jako objektivní pravdu, neboť události překračují přírodní zákony a proto nutně musí být subjektivními a neskutečnými výtvory mé předrážděné mysli. Když jsem vystoupil na hlídkovou věž, shledal jsem moře jako celek mnohem méně prosvícené, než jsem očekával. Nevyskytovalo se tam žádné živočišné ani rostlinné světelkování a město, jež se svažovalo k řece, bylo ve tmě neviditelné. To, co jsem viděl, nebylo okázalé, groteskní ani děsivé. Přesto mě to zbavilo poslední stopy důvěry v mé vědomí. Neboť dveře a okna podmořského chrámu, vytesaného ve skalnatém kopci, živě planula kmitavost září, jako by z mocného oltářního plamene uvnitř. Pozdější události jsou zmatené. Jak jsem zíral na strašidelně osvětlené dveře a okna, podléhal jsem naprosto výstředním vidinám. Vidinám tak výstředním, že je ani nemohu vyprávět. Domníval jsem se, že v chrámu rozeznávám předměty, předměty stojící i pohyblivé, a zdálo se mi, že opět slyším neskutečný zpěv, který se ke mně nesl, když jsem se probudil. A nadevším vystupovaly myšlenky a obavy soustředěné okolo mladíka z moře a slonovinové sošky. Jejíž tvary byly zopakovány na vlisu a sloupech chrámu přede mnou. Myslel jsem na nebohého Klenceho a ptal se, kde asi odpočívá jeho tělo se soškou, kterou odnesl zpátky do moře. Před něčím mě varoval a já na to nedbal. A vždy to byl přihloupý Poríňan, který zešílel s těžkostí, jež snadno dokáže unést prus. Zbytek je velmi prostý. Mé puzení navštívit chrám a vstoupit do něj se nyní stalo nevysvětlitelným a nutkavým příkazem, jemuž nakonec nemohu odepřít. Má německá vůle již neovládá mé činy a volit nyní mohu jen v podrobnostech. Takové šílenství vyhnalo Klenzeho na smrt, s odkrytou hlavou a bez ochrany do oceánu. Já jsem však prus a rozumný člověk a budu až dokonce používat tu trochu vůle, která mi zbývá. Když jsem viděl, že budu muset jít, připravil jsem si potápěčský oblek, přilbu a generátor vzduchu k okamžitému nasazení a hned jsem začal sepisovat tuto spěšnou kroniku v naději, že se snad někdy dostane do světa. Zapečetím rukopis do lahve a svěřím ji oceánu, až navždy opustím U29. Nemám strach ani z proroctví šíleného Klenceho. Viděl jsem, že to nemůže být pravda a vím, že toto mé vlastní šílenství povede na nejvýš k udušení, až mi dojde vzduch. Světlo v chrámu je čirý přelud a zemřu klidně, jako Němec, v černých a zapomenutých hlubinách. Ten démonický smích, který slyším, když píšu, pochází jen z mého vlastního slábnoucího mozku. Proto si pečlivě navléknu potápěčský oblek a směle vystoupím po schodech do té pravěké svatyně, toho mlčenlivého tajemství, nezměřených vod a nesčítaných let.
Want some fuck?
Shit se zase tmělo. A je už fakt jakože docela tma. Já nevím, jak na té kameře je to zobrazený, ale na mě je to docela poznat, protože je fakt tma. Takže jo, no, já se s vámi pro dnešek loučím, snad se vám dnešní video líbilo a stay steak. Snad tady nechcípnu, protože tohle místo je skutečně zvláštní. Ačkoliv mi na něm nic paranormálního být nemělo. Ne, to ne.